Jeg husker tilbake, da vi i cirka 1985, var avslutning på videregående skole. Og siste dagen så fikk vi vite hvem av oss som var så heldige, uheldige, å komme opp i muntlig eksamen. For alle gjorde jo ikke det, vet du. Og jeg gikk i 3B, og det var A, B, C. Og så ropte de opp da, liksom fra 3A, så kom dem og dem opp. Og så var det... Og så sa, husker jeg hun, læreren sa, nå er det en gruppe igjen. Og den gruppa skal opp i norsk muntlig eksamen. Og den gruppa er fra 3B. Og da jublet jo alle i A og C. Og så visste jeg, nå er det 50-50 om jeg kommer opp. Og du skjønner resten. Jeg var en av de uheldige som kom opp i muntlig norsk eksamen. Husker ikke så mye av det, men jeg tror det gikk sånn rimelig greit. Nå skal vi møte i dag en som også er opp til muntlig eksamen. Jeg vet ikke om han slapper å lese så mye da, som vi som skulle opp i norsk muntlig eksamen måtte gjøre. Men det var en atskillig viktigere eksamen Peter skulle opp i. Og vi skal lese sammen fra Johannes kapittel 21 og vers 15-19. For konteksten her er at vi er etter påske. Jesus har stått opp fra de døde. Jesus har møtt disiplene, så dette er jo ikke første møte med Peter etter oppstandelsen. Men det er noen dager senere. Og de hadde fisket hele natt, ikke sant? Fått ingen fisk, og kasket den ut på den andre siden, så skal det bli en stor fangst. Den historien kjenner vi. Og så er dette det som skjer etter det, når de da kom i land og fått Jesus og laget til en god frokost til dem, med fisk og speilegg og bacon og hva vet jeg, alt som var, men i alle fall en god frokost. Og så er det en samtale mellom Jesus og Peter. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han, altså Jesus, til Peter for andre gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Og han svarer på nytt, ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Og Jesus sier til ham, vokt mine får. Og for tredje gang sier Jesus til Simon, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han, altså Jesus, tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine får. Sannelig, sannelig, det sier jeg deg. Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde deg opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Og da Jesus hadde sagt dette, sier han til Peter, følg meg. Elsker du meg, Peter? Hele tre ganger så stiller Jesus dette spørsmålet, elsker du meg? Og tre ganger så svarer Peter, ja, Jesus, du vet, jeg har deg kjær. Og denne bibelteksten beskriver hvor lei Peter blir etter at Jesus for tredje gang har stilt spørsmålet. Så blir han bedrøvet, han blir lei seg over om å gjenta det på nytt. Hadde ikke Jesus forstått svaret? Vel, akkurat det forsto nok Jesus. Spørsmålet er vel heller om Peter forsto hva det ville si å elske Jesus. Og grunnen til at Jesus stiller dette spørsmålet tre ganger, det tror jeg er grunnen, den finner vi da tilbake til natt til langfredag, der Peter tre ganger nekter på at han kjenner Jesus. Peter var opp til muntlig eksamen i ypperste prestens gård. Kjenner du Jesus? Det er et ja-nei-spørsmål. Nei. 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 Det står det til og med at tredje gangen han bannet på at ikke han kjente Jesus. Jeg er glad for at disiplene ikke skrev banningsordet. Så har ikke vi det i hvert fall med oss. Det står til og med Peter banna på at ikke han kjent Jesus. Han strøyk I muntlig eksamen på ypperste pressens gård. Og her svarer Peter, ja, 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 Jesus, du vet jeg elsker deg og har deg kjær. Hva har skjedd fra natt til langfredag og denne dagen her som noen få dager etter Jesu oppstandelse? Hva har skjedd fra de tre nei til de tre ja? Det vet vi. Hva ligger mellom? Det ligger et kors, og det ligger en tom grav mellom. Mellom de tre nei og de tre ja, så det et kors og en tom grav. Og korset og den tomme grav forteller deg og meg, som det fortalte Peter, folkens, det mulighet til en ny start. Bibelen lar oss møte flere personer som fikk mulighet til en ny start etter først å ha sagt nei. For eksempel profeten Jonah. Nei. Nei, Gud. Jeg går ikke til disse hedningene I Ninive. Jeg tar båten og stikker en helt annen vei. Men det måtte skje noe med Jonah før hans trassige nei ble til et ja, jeg går. Ikke fordi at jeg har så mye omsorg for disse hedningene I Ninive, men fordi du, Gud, har omsorg for dem. Jonah fikk en ny sjanse, en ny start. Moses sa først nei til å lede folket. Kong David, han hadde også noen nei I sine liv, men fikk mulighet til en ny start. Bibelen en samling fortellinger med et veldig spesielt persongalleri av svikere, løgnere, horkarer, mordere. Og hvis du egentlig begynner å tenke etter på disse Paulus og Peter og disse store. Mange av dem hadde gjort mye større synder enn de fleste av oss noen gang kommer til å gjøre I livet. Men de fikk en ny sjanse. Bibelen har et persongalleri der mennesker går fra nei til ja, og med muligheten for en ny start, fordi det finnes et kors, og for det finnes et tom grav som forteller oss om syndsbekjennelse og guddommelig tilgivelse. Jesus spør Peter om han elsker han. Og jeg sikker på at Jesus satt stor pris på å høre fra Peters munn at «Ja, jeg elsker deg, Jesus». Det var ikke bare noe Peter sa uten videre. Det lå et hjerte bak, og det merket Jesus. Peter mente det han sa. Han elsket Jesus Kristus. Det var mer enn festtale. Hode, hjerte, ja, hele Peter følger med I «Jeg elsker deg, Jesus, jeg glad I deg». Det fint å elske. Det noe som finere enn å elske. Hva det? Det å være elsket. Det fint at vi kan elske Jesus. Det mye større at vi elsket av han. Vi sier til våre barn og ungdommer, og kanskje forhåpentligvis andre, du må velge Jesus. Fint det. Det noe som finere enn å velge Jesus. Det å være valgt av Jesus. Jeg har valgt kona mi. Jeg utrolig glad for at hun har valgt meg. Jeg valgt. Jeg elsket. I dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Ja, det en kjærlighet det også. Men den virkelige kjærligheten at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. Ja, vi elsker fordi han elsket oss først. Vår frelse, vår kristne tro og bekjennelse avhenger ikke av vår evne til å elske, men at Gud har elsket oss ubetinget og sonet våre synder. Peter, elsker du meg mer enn disse, sier Jesus. Jeg synes det et rart spørsmål. Hva mener Jesus når han spør om elsker du meg mer enn disse? Har Jesus en intern konkurranse disiplene imellom? Ja, du er litt mer glad i meg enn, ja, du må skjerpe deg litt, ja, ja, mhm. Det en konkurranse Jesus har? Hvem elsker meg mest? Nei, jeg tror ikke det. Men kanskje spør Jesus nettopp på denne måten siden Peter så høylytt hadde utpassionert at om alle andre svikter Jesus, min kjærlighet, den er så stor og den står så fast at jeg kommer aldri til å svikte deg. Om du, Jesus, må gå i døden, jeg kommer til å dø med deg. Så høyt gikk han på banen, Peter. Kanskje nettopp derfor spør Jesus, elsker du meg mer enn disse som ikke gikk så høyt på banen? Kanskje er det det som ligger bak. Men det finnes også en annen mulighet. At når Jesus sier, elsker du meg mer enn disse? For vi leser jo bare ordet, vi er jo ikke der og ser hvordan Jesus snur seg. Det kan være at Peter sitter der og resten av disiplene der. Peter, elsker du meg mer enn disse? Men det kan være at Jesus tenker på, Peter, elsker du meg mer enn disse fiskene her, som jeg har laget i stand for dere. Disse fiskene som dere har fisket. Altså, Peter, er du mer glad i meg enn du er i ditt yrke, din karriere, pengene dine, det som av verdslige ting betyr noe for deg? Elsker du meg mer enn disse tingene? Det kan være at Jesus tenkte på. Det vet ikke vi. Men da synes jeg vi får fram et viktig poeng, for da er det som om Jesus spør, Peter, hva er viktigst i livet ditt? Er det meg? Eller er det karriere, penger, yrke, status? Hva er viktigst i livet ditt? Hva er Gud i livet ditt? Gud. Det er det som er viktigst for oss. Det er vår Gud. Ja, Jesus er Gud. Jeg ber ikke hindu-gud eller noe sånt. Ja, fint at du ikke gjør det, men det er jo min prioritering av tid, penger og krefter som viser hva som betyr noe for meg, og hva som er Gud i livet mitt. Sånn er det for deg også. Hva er viktigst? Det er det som er Gud. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til Peter, følg meg. Slik avsluttes dette etter oppstandelseskapitlet i Johannes 21. Jesus han ønsker å forberede Peter på at han kommer til å dø. Han sier jo ikke direkte her hvordan, da, men han ymte frem på at du kommer trolig til å dø på en måte som du ikke selv frivillig har valgt. Og historien, eller legenden, man er litt uenig om det, forteller at Peter han led i martyrdøden under keiser Nero i Roma i cirka år 65. Og da, altså historien, eller legenden, skal ha det til at Peter ønsket å bli korsfestet sånn som vi ser det på dette maleriet, opp ned med hodet ned, for han mente han ikke var verdig til å bli korsfestet på samme måte som Jesus. Men i alle fall, uansett, etter at Jesus har hintet at den måten du dør på, den er ikke noe du selv velger, så sier Jesus to ord, følg meg. Du skal dø, Peter, og du skal dø på en måte som du selv ikke velger. Følg meg. Det er som om Jesus vil utfordre Peter den gang og oss i dag. Er du villig til å følge Jesus uansett hva det må koste deg? Vil vi virkelig bekjenne at vi elsker Jesus overalt, hvis vi tror at Jesus... hvis vi virkelig bekjenner at vi elsker Jesus overalt, hvis vi tror at Jesus offer betyr alt for oss, er vi da villige til å offre noe tilbake overfor Jesus? Peter og alle apostlene, unntatt Johannes, ble martyrer. De var villige til å dø for det de trodde på. Du og jeg, vi inviteres inn I et dødsfellesskap med Jesus. For vi har fått den nåde, ikke bare å tro I gode dager på Jesus, men også å lide for han, sier Paulus I Filippebrevet. Vi inviteres inn I et dødsfellesskap med Jesus, som blir til et livs- og evighetsfellesskap. Med Jesus og med de andre som elsker og vil følge Jesus. Peter var opp til muntlig eksamen. Elsker du meg? Jesus sa en gang, derfor vær den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes ved for min far I himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far I himmelen. Du og jeg opp til muntlig eksamen, egentlig hver dag. Vil du I dag følge Jesus? Jeg tok en bestemmelse tilbake I sånn og sånn, og jeg husker jeg satt på den stolen der og var på det bødhus, og da sa jeg ja, Jesus, fra noe av. Ja, fint det. Men det hjelper meg ingenting hvis ikke jeg vil følge Jesus I dag. Hvis ikke jeg I dag sier ja til han. Jeg vil ta imot din kjærlighet til meg, og jeg elsker deg, Jesus. Jeg klarer ikke alltid å elske deg sånn som jeg burde da, det vet jeg. Men jeg vil bli omfavnet av din kjærlighet til meg. Vi opp til muntlig eksamen, folkens. Peter var det, og han Herren her var det. Apostelen, disiplen Thomas. Han som vi ofte husker fordi han var en tviler. Egentlig litt dumt det. Eller, det jo ikke det vi egentlig bør huske han for. For han fikk en fantastisk historie etter han bekjent min Herre og min Mester. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og dette jo I forkant av den som dagens bibeltekst. Det jeg lest fra nå altså Johannes kapittel 20. Thomas var da sammen med dem, ikke sant? Første gang var han ikke sammen med dem, ut og handlet en mat. Nå han der. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din.» og se, her hendene mine, kom med hånden din og stikk den I siden min. Vær ikke vantro, men troende. Kom og se med fingrene dine, kom og ta på meg og se på meg. Jeg ikke et spøkelse. Det meg, det Jesus, han som du har bekjent deg til I 3 år. Det jeg som står foran deg. Thomas som først tvilt på det de andre disiplene sa. Så fell han ned for Jesu føtter og bekjenner min Herre og min Gud. Har du hørt historien om Thomas, hvordan det gikk med han? Påska så jeg et flott program om Thomas. For historien, og det sies at det en troverdig historie. Han reiste etter hvert da. Han reiste ikke vestover, nå må jeg tenke her, ja, vestover ja, mot Europa, sånn som Peter og Paulus og... Den vanlige kirkehistorien som vi kjenner til misjonshistorien, han reiste østover. Han reiste til Irak, og grunnla I menighet, vet jeg, I byen Mosul, som en by som finnes I dag. Og han dro enda lenger østover, og han kom helt ned til India. Det det dere ser med rødt der, og en svart runding rundt. Der kom han helt sør på vestkysten, I et område som heter Kerala. Og der sier historien at han plantet 7 menigheter, Og av de 7 menighetene som han plantet, så lever I dag 7 av dem. Altså alle. En fantastisk historie. De kaller seg Thomas-kristne. India, som dere ser her, et med mange røde prikker, og de røde prikkene representerer en folkegruppe som unådd med evangeliet. Jo mer rødt det på kartet her I verden, jo mer unådd et land eller folkegruppe. Og av verdens kanskje 4000 unådde folkegrupper, så befinner 2500 seg I India. India desidert det landet I verden som har flest unådde folkegrupper. Og det jo verdens største land I innbyggerantall har passert Kina. Men akkurat på sørvestkysten der, rundt Kerala, så sies det at I dag det 20% av dem som bor der kristne. Og de har sine røtter tilbake til Thomas. Han var opp til muntlig eksamen, Thomas. Har han tvilt? Han strøk første gangen. Så var han opp til en ny muntlig eksamen. Min Herre og min Gud. Og hva slags historie har vi etterpå? Jo, nå fikk du kortversjon. Peter var opp til muntlig eksamen. Han strøk første gangen nypørstepressen skår. Han står og får beste karakter i den nye muntlig eksamen. Det som i hvert fall var verdens største kirke, er bygget til minne om han i Roma. Det skjedde noe etter de sto til muntlig eksamen. Men det er mange som strøyk i utgangspunktet. Profeten Jeremia. Jeremia, jeg kaller det til å være profet for folket, sier Herren Gud. Å Herre, jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung. Det var hans første respons. Han strøyk. Så sier Gud, si ikke at du er ung. Jeg vil si også i dag, si ikke at du er for gammel. Noen sier, nei, men jeg er for gammel. Nei, du er ikke for gammel til å være Avana ungkirkeleder, ikke sant? For å minne om det som vi hørte om tidligere i møtet. Og Jeremias sto i den nye sjansen han fikk i muntlig eksamen. Jesaja, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Spør Gud i dette synet han har i tempelet. Jesaja, han sto ved første muntlig eksamen. Se, her er jeg. Send, hva sa han? Send meg, ja. Han sa ikke, send de andre. Da hadde han strøket, vet du. Men han sa, send meg. Jeg er villig. Maria, jomfru Maria. Fritt oversatt, så kommer engelen og sier, vil du ta på deg verdenshistoriens største og mest betydningsfulle oppdrag? Det står ikke ordet sånn i Bibelen, men det var egentlig det engelen Gabriel spør om. Hva var Maria sitt svar i muntlig eksamen? Jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg som du har sagt. Moses også, strøk. Jeg er ikke noen god å tale, stamme, og jeg er ikke noen god å... Nei, jeg er for sånn og sånn. Fikk Gud gjøre noe med en. Og så ble det, som vi vet, mye av Moses. Hvorfor forteller jeg dette helt til slutt? Fordi at du og jeg, egentlig hver dag, er opp til muntlig eksamen. Ikke primært hva slags tjeneste du skal ha. For det tenkte du sikkert, ja, det er forsamlingslederen ute etter nå, du må alltid ha for nye folk til tjenester. Ja, men vi er først og fremst opp til muntlig eksamen. Vil du fortsatt tro på meg? Han som var opp til muntlig eksamen på korset, far i himmelens bord, sønn, det du gjør nå, tror du det er nok? Ja, det er fullbrakt. Jesus sto til muntlig eksamen på korset. Og fordi det han gjorde er fullbrakt, vil du i dag fortsatt si ja? Vil du i morgen når du våkner fortsatt si ja til Jesus og følge han? Så får ditt svar på andre muntlige eksamener med spørsmål om tjenester, det får være opp til deg og Gud. Men først og fremst, tør du og jeg og du når vi går ut herifra, ut i den vanlige verden, tør vi da å heve vår bekjennelse og si, ja, jeg er en av dem som følger Jesus Kristus. Jeg tror på han, og for uansett hva som skjer med i livet, det skal jeg ikke slippe. Jeg vil holde fast på Jesus Kristus. Måtte vi alle stå i muntlig eksamen. Herre Jesus Kristus, takk for at Bibelen er full av historier med mennesker som ja, ved første runde så gikk ikke det så bra. Du ga dem en ny sjanse, og de omvendte seg og fulgte deg, og du utrustet dem til din tjeneste som du ville ha dem i. Når du kaller oss til å følge deg, når du kaller oss til å bekjenne synd som vi ikke har lyst til å snakke om, når du kaller oss til et eller annet, la oss si ja, og la både hodet og hjertet og hele kroppen følge med, Jesus. Amen.